Blaðsja 92. Bárður mælti. Sagðan fara illa með málan. Mun konungi þykja þetta móðgun við sig og telja að þér hafi fundist málin lélegur? Ekki þarf að hugsa það, segir Halldór. Það skiptir litlu úr því sem komið Upprifjun, númer eitt. Hvers vegna vildi Þórir Englandsfari fara á brott frá hirðinni? Númer tvö. Hvernig tók konungur á því máli? Númer þrjú. Uppkom deila vegna drykkjusiða sem konungi fannst Halldór ekki fylgja rétt og sangjarlega. Hvað ásakaði hann Halldór? Númer fjögur. Bárður, vinur Halldórs, benti konungi svo á staðreyndir málsins. Hverjar voru þær? Númer fimm. Halldór var víttur fyrir brot á hirðsiðum. Hvernig stóð að því? Númer sex. Hermönnum var greittur máli á 8. degi jóla. Hvað gerði Halldór við málan? Til umræðu. Hvað finnst ykkur drykkjusiði þá sem tíðkuðust við hirð Haralds konungs? Hvað segir kaflinn okkur skaplindi Halldórs Snorrasonar? Snorri goði var faðir Halldórs. Hvaða maður var þetta? Leitið upplýsinga. Orðskýring. Hálmur var breiddur á gólf húsa. Þeir sem lægst voru settir fengu ekki sæti á bekkjum og urðu því að sitja í hálmi á gólfinu.